un ir vairāk mehānismu, kas ir iespējami, kuras mēs pārrunāsim piekdien, viens no tiem būtu nodrošināt, ka tātad šāda veida iesniegumi nonāk neatkarīgā institūcijā vai neatkarīgā padomē, piemēram, kas varētu būt ārpus konkrētās augstskolas, bet saprotot kultūras augstskolas specifiku. Varianti ir dažādi, tas ir tas arī, ko mēs piekdien apspriedīsim ar augstskolu padomi. Tiem ziņojumiem ir jābūt anonīmiem, bet skaidrs, ka šāda veida slēgtā vidē anonimitāte nodrošināt ir salīdzinoši izaicinoši. Tad cilvēkiem, pie kuriem šī iesnieguma nonāk, ir jābūt nu, ļoti, ļoti augstu līmeņu profesionāļiem un ar zināšanām, kā to risināt.